ท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยแถลงว่าเป้าหมายที่สำคัญของการเสริมขยายการค้าระหว่างไทยกับจีนโดยขนส่งสินค้าจากไทยผ่านลาวไปจีนด้วยรถไฟลาวจีนในระยะเวลาบ่เกิน5ปีต่อหน้านี้ก็คือการเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนให้ได้ถึง7เท่าตัวด้วยการเสริมเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเฮ็ดให้ชาวจีนมีความนิยมชมชอบในผลไม้ไทยให้เพิ่มขึ้นนับมือโดยเฉพาะแมนทุเรียนไทยที่ชาวจีนมีความนิยมชมชอบเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนั่นแต่ว่าสิ่งที่ทางการไทยจะดำเนินการเพื่อเฮ็ดให้เพิ่มขึ้นอีกก็คือปริมาณการบริโภคทุเรียนไทยของชาวจีนเป็นสำคัญโดยถ้าหากว่าสามารถเฮ็ดได้จริงก็จะมีมูลค่าถึง2ล้านล้านบาทหรือ 2,000 ตื้อบาทนั่นดังที่ท่านเศรษฐาให้การยืนยันว่าร
ถไฟความเร็วสูงจากโคราชไปสู่หนองคายเนี่ยเพื่อต่อไปลาวต่อไปจีน
รถไฟความไวสูงจากโคราชไปสู่หนองคายนี่เพื่อต่อไปลาวต่อไปจีนเพื่อส่งทั่วเลี้ยนไทยที่ส่งออกไปปีละ 250,000 ล้านซึ่งคนจีนนี่กินทั่วเลี้ยนแต่ 0.7 กิโลคนไทยเฉลี่ย5กิโลนี่ถ้าคนจีนกินเท่าคนไทยนี่ 250,000 ล้านนี่คูณ7เป็นเท่าใดแม่นแล้วเกือบ2ล้านล้านส่งออกไปเมืองจีนนี่เท่านี้ก็รวยกันสมควรแล้วเนาะแต่ว่าการส่งออกหมากไม้หรือพืชผลต่างๆนี่ระยะเวลามีส่วนสําคัญรถไฟความไวสูงก็มีส่วนสําคัญถ้ายังบ่ไปถึงงบประมาณบ่พอรถไฟล้างคูก็ยังดีอันนี้เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสําคัญเนาะ
ส่วนนักธุรกิจไทยคาดว่าการค้าระหว่างไทยกับจีนที่ขนส่งสินค้าด้วยระบบทางรถไฟลาวจีนในปี2024จะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 30% เทียบใส่ปี2023เพราะว่าได้มีการปรับปรุงระบบการขนส่งที่มีความสะดวกและว่องไวหลายขึ้นโดยการลดขั้นตอนในการกวดกะสินค้าให้น้อยลงก็คือการกวดกะสินค้าเฉพาะอยู่ที่ต้นทางและปลายทางเท่านั้นทั้งยังจะเสื่อมต่อการขนส่งสินค้าทางรถไฟไปถึงมาเลเซียภายในเดือนมีนา2024นี้อีกด้วยส่วนนักธุรกิจลาวให้ทัศนวาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สินค้าของลาวสามารถแข่งขันทางด้านราคาในตลาดการค้าสากลให้ได้อย่างแท้จริงนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับลดและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการทาบกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทั่วประเทศทั้งยังจะต้องพัฒนาระบบโลจิสติกให้ได้มาตรฐานสากลอีกด้วยแต่ก็มีปัญหาซักซะในการพัฒนาเรื่อยมาโดยสพแมนโครงการเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์คเสื่อมต่อกับทางรถไฟลาวจีนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสดใสที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่อยู่ในเขตพัฒนาโครงการนั่นดังที่นักธุรกิจลาวได้ให้การยืนยันว่า
ปัญหาที่พ้นดินและกิ่งฮ้อนที่สุดของเมืองหาดไสฟองแม่นปัญหาเกี่ยวกับการสุดเซยโครงการลงทุนเป็นต้นแม่นโครงการลงทุนของโลจิสติกเขาเอิ้นว่าทาบกธนาแรงดงบ่สีปัญหานี้เป็นปัญหาพ้นดินเนาะดินอยู่ในโครงการโลจิสติกมีทั้งหมด89ตอนใน89ตอนนั้นได้รับการแก้ไขเพียงแต่19ตอนใน 51.1 เฮกตาร์นี่ฉะนั้นยังต่ําเทียบซะก็ได้แต่ 12% ใน89ตอนนั่นน่ะฉะนั้นเฮ็ดให้ประชาชนคล่องคอยนะ
ทั้งนี้โครงการทางรถไฟลาวจีนในลาวได้เว้นคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆของประชาชนจํานวน 8,139 ครอบครัวในนี้สามารถตกลงและจ่ายเงินสดเสยตามระเบียบกฎหมายของลาวได้แล้ว 7,306 ครอบครัวคิดเป็นมูลค่าการสดเสย 1,530 กวดตื้อกิบจึงยังเหลือ833ครอบครัวที่ยังบ่ยอมรับเอาค่าสดเสยในมูลค่า 313.48 ตื้อกิบเพราะเห็นว่าเป็นการสดเสยที่ต่ำกว่าความเป็นจริงทั้งยังปรากฏว่าทางการลาวบ่สามารถติดตามตัวผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินจํานวนหนึ่งได้เลยจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งก็เป็นย้อนพวกเขาเจ้าบ่ยอมรับเอาค่าสดเสยที่ต่ำเกินไปนั่นโดยเฉพาะแม่นอยู่แขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีการสดเสยระหว่าง 15,000 หา 137,000 กิบต่อตาเมตรในขณะที่ดินอยู่เขตเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์มีราคาซื้อขายเกินกว่า3ล้านกิบต่อตาเมตรหมายความว่าค่าสดใสที่ดินในโครงการทางรถไฟลาวจีนต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงเกินกว่า20เท่าตัวนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA